текстот на Јохан Трчуловски неодоливо подсетува на враќањето на Љубе Бошковски, иако нивните ситуации од правен аспект беа различни. Љубе Бошковски се врати како обвинет кој беше ослободен од обвинението од Хашкиот трибунал, додека Трчуловски доаѓа по две третини од служената затворска казна. Значи, како човек кој бил најден како виновен, и сега се создава, да речам, слична еуфорија. Верувам дека ќе испливаат емоциите на површина и дека тоа помалку ќе го засени разумот. Во контекст на процесот на помирување, ова покажува колку сме далеко од тоа, дека ние воопшто не сме го ни почнале, затоа што ако мнозинството македонци го чувствуваат како херој, некој кој со судска постапка е најдено дека е одговорен за убиства на цивили, и тоа граѓани на Република Македонија, да не заборавиме, тоа значи дека многу малку сме научиле од тие лекции. Всушност, функцијата на Хашкиот трибунал беше индивидуализација на вината, значи не се судеше на Македонија, туку на одредени личности кои беа осумничени, а потоа во случајот на Трчуловски и осудени. Од друга страна, јавноста во својата еуфорија заборави еден многу битен факт, а тоа е дека токму Јохан Трчуловски даде писмена поддршка, би рекла, на еден непримерен случај, кога Македонското собрание ја прошири амнестијата, односно даде автентично толкување на законот за амнестија, со која фактички дури и оние случаи на злосторства сторени од другата страна во конфликтот, а тоа е албанската ОНА, останаа фактички надвор од дометот на правдата. Дел од жртвите, разбирам дека македонската јавност чувствува фрустрација, меѓутоа за таа фрустрација вистинската адреса е македонскиот парламент, би рекла коалиционите партнери во владата, тоа се Никола Груевски и Али Ахмети, кои всушност склучија коалиционен договор во 2011-та врз база на таков пазар околу кој, нели, албанците ќе се ослободат од натамошно гонење. Да не заборавиме дека судскиот случај на мавровските работници беше најскандалозен во таа смисла, затоа што судењето веќе беше почнато, траеше и одеднаш по тоа автентично толкување беше прекината. Затоа целата ова еуфорија на вистина не ја гледам како добар знак, гледам како потреба да се изразат нечи фрустрации, и сега македонците најверојатно Јохан дури не размислуваат зошто лежал во затвор, воопшто не знаат никакви детали околу случајот на кој е осуден, а го доживуваат како некој кој лежал во затвор, во Зандани, за каузата на Македонија. Од друга страна, кај албанците исто така не видов, барем своевремено, ниту еден отпор на воднос на амнестијата или барање да и од таа страна се пронајдат виновниците, барем за оние флагрантни дела, и повторно ќе ги посочам, мавровските работници.